Ода Азаттык, Бишкекте кечки саат 8. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Бүгүн программада Бишкекте кумтөр боюнча канадалыктар менен кыргыз өкмөтүнүн сүйлөшүүсү аяктайын деп калды. Бирок жаңы шартта Центера Голд Инктин жана анын акционерлеринин ролу кандай болору белгисиз.
Кыргыз өкмөтү бирлешкен ишканада мүмкүн болушунча көбүрөөк үлүшкө ээ болууга аракеттенүүдө.
Казак-кыргыз чек арасында жашырын жол менен спирт ташыган топ аныкталды. Мамлекеттик кызматкерлердин киреше декларацияларын толтуруунун жагдайлары чоо жай берүүсүндө угаласыздар. Украина-Орусия соода согушунун жүйөсү кандай? Бүгүн шаршемби 21-август, Азаттыктын түзөөдөгү кечки берүүлөрүн Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып барам. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктардын топтоо менен кесиптешим Төрөкул Дооров тааныштырат.
Рахмат Айда, саламатсыздарбы. Сирияда оппозиция өкмөттүк аскерлердин бүгүнкү химиялык курал колдонулган чабуулунан башкала Дамаскинин айланасында өлгөндөрдүн саны 1300 жеткенин айтты. Сириянын улуттук коалициясы деп аталган оппозициялык топ бүгүн Стамбулдагы маалымат жыйынында чабуулду өлкөдөгү жарандык согуштун бурулуш учуру деп атады. Коалициянын мүчөсү Джордж Сабра бул жолку чабуулду террор эмес, элди бүтүндөй кыруу деди. Ал арада Сириянын өкмөтү менен армиясы оппозиция ээлеген жерлерде химиялык курал колдонулгонун четке кагып, муну жалган деп атат. Интернетке коюлган видео тасмаларда эч кандай жаракаттын белгилери жок эле өлгөн адамдардын жасаттары көрүнөт. Оппозиция өлкөгө жекшембиде келген инспекторлорду бүгүн чабуул болгон жерлерде да текшерүүгө чакырды. Франция менен Туркия да бул чакырыкты колдошту. Баткенде тажик чек арачылары кармап кеткен 3 окуучу бошотулду. Аймактагы кабарчыбыз билдиргендей, Исфарадагы окуядан кийин тажик чек арачылары чегара аймагына жакын жерде жүргөн Самаркандеги айылынын 11-чи класста окуган 3 окуучусун кармап кетишкен. Алар бул окуучуларды Тажикстандын Баткен менен чектеш Исфара районундагы окуяга тиешеси болушу мүмкүн деп шектенишкен. Кечээ түнү кыргыз милицияларынын келигишүүсүнөн кийин окуучулардын окуяга байланышы жоктугу аныкталып, бошотулушту. Алар үйлөрүнө жеткирилди. Бүгүн окуяны иликтеген эки тарап жыйын өткөрүп, кызматташуу жолдорун талкуулашты. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Рыспеков бүгүн Азатка сүйлөп атып, буга кыргызстандыктардын тийиштиги болгон деген алгачкы версияга эч кандай далил табылбагандыгын айтты.
Биягы 600 метр, биягы 500 метрди ар бир квадрат метрди прочёска кылды кыргыз тарапчы. Тажик милициялар менен бирге. Ошол кыргыз тараптан келсе, мисалы жүгөрү тийишип калат эле, иштер калат эле, эч кандай эчтеке табылган жок. Бул тарап только Тажикстан тараптан гана келди болду дагы.
Пакистандын Кветта шаарында коопсуздук күчтөрү бомбага колдонулчу 100 тонна зат табышты жана буга байланыштуу 10 кишини камакка алышты. Египетте сот экс президент Хосни Мубарак түрмөдөн бошотуу чечимин чыгарды. Апрелден берки сотторду Мубаракка коррупция боюнча тагылган 3 айып алынып, аны шарттуу түрдө түрмөдөн бошотуу чечими чыгарылган эле. Бүгүн 4-чү акыркы иш боюнча чечим каралды. Мубарак 2011-жылы инкылапта жүздөгөн элдин өлүмүнө айыптуу деп табылып, өмүр бою түрмөгө кесилген. Бирок быйыл жыл башында анын адвокаттары иштин кайра каралышына жетишкен болчу. Мурдагы президент бүгүн эле замата түрмөдөн чыгарып чыкпашы азырынча белгисиз. Анткени прокурорлор соңку чечимди дале жокко чыгартууну суранып кайрылышы мүмкүн экендиги айтылууда. Жумурятта 30 жылдай башкарган Хосни Мубарак 2011-жылы элдик толкундоолордун натыйжасында бийликтен кеткен. Евробиримдик Египетке жардамды кыскартууну талкуулап атат. Бүгүн Брюсселде шаркетке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Египеттеги кризисти талкуулап атышат. Алар бийликтен кулатылган президент Мухаммад Мурсинин жактоочуларынын нааразылыгын күч менен баскан аскерий жетекчиликке каршылык колдоону кыскартууну талкуулашууда. Бишкектеги аскер соту 7-апрель окуясы боюнча соттолуучу Сергей Цыгельниковдун башкаруу учурасын бүгүн өзгөрткөн жок. Казакстанда сот өкмөттүк чиновниктерди айыптаган адвокат Зинаида Мухортованы психиатриялык ооруканада калтыруу боюнча прокуратуранын сунушун колдоду. Аларда Казакстандын түндүк батышындагы Актөбө шаарында көз карандысыз сөз эркиндиги деген басылманын кабарчысын белгисиз бирөөлөр катуу сабап кетишти. Грузин бийликтери тажикстандык оппозиционер Додожон Атовуллоевди бошотушту. Тбилисинин аэропортунда кечээ кармалганда Атовуллоев кайра саясий качкын макамына алган Германияга кайтып барганын бүгүн Азаткын тажик редакциясына телефон аркылуу билдирди. Анын айтымында Тбилисиде ага Тажикстандын бийликтери терроризм жана экстремизм үчүн айыптап, ага издөө жаралышканын билдиришкен. Беларусьта болсо Жогорку сот юстиция министрлигинин оппозициялык топту каттабоо чечимин колдоду. Жаш демократтар деп аталган саясий топтун өкүлдөрү өздөрүнүн доо арызы боюнча бүгүн терс чогуу алышканын кабарлашты. Жаш демократтар бул өлкөдө 95-жылдан бери иштеп келаткан бириккен жарандык партиянын жаштар канаты. Мамлекеттик юстиция министрлиги 2 ай мурун аларды берген документтери катылар менен толтурулган деп каттабай койгон эле. Сербияда болсо грек-рим күрөшү боюнча шейшембиде башталган таймашта кыргыз болгондору 2 колу байге алышты.
Рахмат, бүгүнкү жаңылыктар менен Төрөкулдоров тааныштырууда толугураак биздин Дариктин сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дарик биз азаттык чекит кейжи, ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит кейжи, телефондон азаттык чекит моби чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы Чүйөрөндө түнкүсүн 16:21, күндүз 32-37 градус ысыйт, Таласта түнкүсүн 11:16, күндүз 31-36 градус ысык болот. Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 17:22, күндүз 31-36 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде түнкүсүн 16:21, күндүз 31-36 градус ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 15, күндүз 23-28 градуска жетет. Нарында түнкүсүн 9:14, күндүз 22-27 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 18:20, күндүзгү жогорку температурасы 35-37 градус ысык болот. Бишкекте кумтөр боюнча канадалыктар менен кыргыз өкмөтүнүн сүйлөшүүсү соңуна чыгуунун алдында турат. Маалыматка караганда эки тарап кумтөр боюнча биргелешкен ишкана түзүүнү макулдашып, андагы өлүштөр боюнча талкуу жүргүзүүдө. Жаңы шартта Центра Голд Инктин жана анын акционерлеринин ролу кандай болору белгисиз. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Кыргыз өкмөтү менен Центранын жетекчилиги 17 августтан бери Бишкекте сүйлөшүү жүргүзүп келатат. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин 20 августта Тажикстанда Бириккен Улуттар Уюмунун Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Мирослав Йенч менен жолугушууда билдирүүсүнө караганда, сүйлөшүү түшүнүшүү маанайында өтүп жатат жана анда жакшы жылыштар бар. Жыйынтыгы болсо сентябрь айында парламенттин кароосуна берилет. Буга чейин Жантөрө Сатыбалдиев эки тарап Кумтөр Оперейтинг Компани жана Кумтөр Голд Компанинин негизинде биргелешкен ишкана түзүп, ага 50% ээлик кылуу макулдашылып жатканын билдирген. Биргелешкен ишканага бир жыл кыргыз тараптын өкүлү жетекчилик кылса, экинчи жылы канадалыктар болмокчу. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысынын орун басары Акылбек Маралбаев сүйлөшүүлөр соңуна чыгуу алдында экенин 21 августта билдирди. Анын айтымында шаршембиде кечинде тараптар жыйынтыктоочу жыйынга чогулушат. Сүйлөшүүлөр болсо биргелешкен ишкана түзүү багытында жүрүп жатканын Маралбаев тастыктады.
Ошонун негизинде, ошонун тегерегинде, ошол жанагыреке жанагы жагы болуп атат да, канча проценти канча болот ошол жагы, ошол жагы негизги вопрос болуп атат.
Маралбаевдин айтымында кыргыз өкмөтү биргелешкен ишканада мүмкүн болушунча көбүрөөк үлүшкө ээ болууга аракеттенүүдө. Бирок бул ишканада кирешелер, казылган алтын кандай бөлүнөт деген суроо турат. Эгерде үлүшкө жараша теңме-тең бөлүнсө, анда центрнын ролу кандай болот деген суроого жооп табыш керек. Бул суроолорго жооп сүйлөшүүлөр соңунан кийин болот, дейт Маралбаев. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков болсо, бул маселенин кандай чечилиши түшүнүксүз дейт.
Азыр айтып атышат, биргелешкен компания түзүлөт деп. Ошол компаниянын 52-51% биздик болот деген маалымат бар азыр. Азыраак бөлүгү канадалык тараптарга же болбосо акционерлерге өтөт деген сөздү. Бул толугу менен ошол жерде өндүрүлгөн продукциянын 52-51% бизге келиши керек, калган бөлүгү акционерлерге кетиши керек. Бул аябагандай кызык чечим да. Мунун механизмдери мен үчүн түшүнүксүз.
Кыргызстан тоо-кенчилер бирикмесинин башчысы Орозбек Дүйшеев биргелешкен ишкана түзүүнү колдоп, бирок сүйлөшүүдө кыргыз тараптан тоо-кен адистеринин жоктугу тынчсыздандыруу жаратууда, дейт.
Консультативная комиссия түзүлгөн, анын ичинде дагы, анан переговор дагы бир дагы тоо-кенчилери жок, мындай ошол турмушту көргөн. Барлыгы тоо-кенчилерин түшүнүгү жок адамдар, анын эмне кылып чечип атат? Кандай кылып чечип атат, биздин түшүнүгүбүз жок. Ошондуктан бул жерде дагы көптөгөн ката кетип калат деп ойлоп атам.
Акылбек Маралбаевдин айтымында сүйлөшүүнүн жыйынтыгы боюнча алдын ала маалыматтар бейшемби күнү болушу күтүлөт. Кумтөр боюнча канадалыктар менен сүйлөшүүнү өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев жүргүзүп келатканы белгилүү. Ал 21 августта Тажикстанга жасаган сапарын аяктап Бишкекке кайтып келди. Ошондуктан анын келиши менен делегациялар жетишкен жыйынтык өкмөт башчыга жеткирилет. Андан кийин маалымат берилиши күтүлүүдө. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Рахмат, азыр эле өкмөттүн басма сөз кызматынан кабар келип түштү. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев Центра Голд Инк менен Инктин жетекчилиги менен жолугушту. Программабызды улантабыз. Казак кыргыз чек арасында жашыруун жол менен спирт ташыган топ аныкталды. Алар чек арадагы Чуу дарыясына атайын түтүк орнотуп, ал аркылуу Казакстандан Кыргызстанга спирт ташып жүрүшкөн. Бул амалды жол кандайча аныкталганын азаттыкка чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Сажида Чоколоева айтып берди. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Сазир дайым, мына өткөн жуманын аягында Кыргызстан чек ара кызматкерлери, чек арачылары ушу Чүйдөгү Чуу дарыясынан түтүк аркылуу контрабандалык спирт алып өткөндөрдүн бетин ачышпадыбы? Бул окуя кандай болуптур, кандай алып өтүп жаттыр? Бул боюнча кыскача айтып өтсөңүз.
Үстүбүздө жылдын 14-август күнү Чүй чек ара кошунунун Токмок чек ара тозотуна караштуу чек ара тилкесинде чек арачылар баачы кызматкерлери менен биргеликте жер асты менен өткөн түтүктү табышкан. Бул түтүк аркылуу Казакстандан Кыргызстанга спирт контрабанда жолу менен өтүп турган. Түтүктүн диаметри 20 миллиметрди түзүп, ал эми узундугу 500 метрге чейин жеткен дагы ал Чуу дарыясынын түбүнөн өткөрүлгөн. Суунун агымы түтүктү алып кетпеш үчүн темир рельстердин үзүндүлөрүнө бекитилген. Ал эми кургак жерде болсо ал чытырман бадал жана дарактардын арасында жемишке көмүлгөндүгү белгилүү болду. Бул иш боюнча тиешелүү укук коргоо органдарына айтылып, алар андан аркы иштерди ошолор алып барат да.
Тергөө жүрүп атат демек.
Тергөө жүрүп жатат.
Анан ушул сыяктуу буга чейин биз билгендей ошо контрабандалык карамай алып өткөн учурлар болсо керек эле. Деги эле ушул сыяктуу мындай амал менен алып өткөндөр канчалык көп кездешет?
Ушул эле сыяктуу факты мына ушул эле 2013-жылдын 13-январында белгилүү болгон. Бунда контрабанда жол менен ушул эле Токмок чек ара тозотунун караштуу чек ара тилкесинде да болгон да бул окуя дагы. Ал жерде күйүүчү май алып өтүп келишкен. Мындай факты мына жыл башынан бери мына экинчи жолу катталып жатат. Мындай фактылар катталып жаткандыгына байланыштуу азыр чек арачылардын чалгындоо топтору атайын иш чараларды жүргүзүп, ыкчам маалыматтарды чогултуп, анан кез-кез эме убагы менен рейдтерди жүргүзүп жатат да. Ошол иштерди алдын алуу жана болтуруу.
Мындай иштерге каршы алдын алуу боюнча эмне иштер жүргүзүлгөн жатат?
Биз биякта белгилей кетишибиз керек, мындай иш чаралар бир гана чек арачылар жалгыз жүргүзбөстөн башка укук коргоо органдары менен биргеликте жүрөт да. Ошондо булардын биздин кызматкерлер ортосунда маалымат алмашуу жана андай ыкчам маалыматтар түшкөндө ошолорду жанагындай отрабатывать этишет да. Ошолорду канчалык деңгээлде тактык экендигин такташып, кез кези менен маал менен рейдтерге жүрүшүп, ошондой фактыларды бетин ачуу боюнча иштерди жүргүзүп келишет.
Анан Сажирайым, дагы бир нерсе, мына ушул бажы биримдигине кошулабыз деп жатпайбызбы? Анан ушул бажы биримдигине эгер Кыргызстан кошулса, ушул сыяктуу контрабандалык жол менен айлакерлик менен алып өткөндөр көбөйөт деген прогноз жокпу? Себеби дегенде баалар кымбаттайт деп атат көпчүлүк учурдачы. Сиздер бул боюнча мындай атайын божомол, прогноз иштерин жүргүзгөн жоксуздарбы?
Бул эми мындай экен да, биздин чек арачылардын түздөн түз милдети бул чек араны кайтаруу болгондуктан андай прогноздорду жүргүзүү иши менен иш алып барбайт. Ал үчүн тиешелүү бир атайын фонддор жана башка бир коомдук уюмдар барго, ошолор прогноз кылышы мүмкүн да. А бизде болсо ошондой фактылардын бетин ачуу жана болтурбоо үчүн жанагындай неме ыкчам маалыматтарды убагында иш жүзүндө ашыруу менен гана
алып. Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Сажида Чокулоева менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Сирияда оппозиция өкмөттүк аскерлердин бүгүнкү химиялык курал колдонулган чабуулунан баш калаа Дамаскинин айланасында өлгөндөрдүн саны 1300ге жеткенин айтты. Баткенде тажик чек арачылары кармап кеткен 3 окуучу бошотулду. Египетте сот экс-президент Хосни Мубаракты түрмөдөн бошотуу чечимин чыгарды. Евробиримдик Египетке жардамды кыскартууну талкуулап жатат. Казакстанда сот өкмөттүк чиновниктерди айыптаган адвокат Зинаида Мухортованы психиатрлык ооруканада калтыруу боюнча прокуратуранын сунушун колдоду. Ал арада Казакстандын түндүк батышындагы Актөбе шаарында көз карандысыз сөз эркиндиги деген басылманын кабарчысын белгисиз бирөөлөр каттуу сабап кетишти. Грузин биликтери тажикстандык оппозиционер Додожон Атавулаевди бошотушту. Беларуста жогорку сот юстиция министрлигинин оппозициялык топту каттабоо чечимин колдоду. Кыргызстанда Жалкичи районунун жашоочулары медициналык текшерүүдөн өтүштү. Сербияда грек-рим күрөшү боюнча шейшембиде башталган таймашта кыргыз балбандары эки коло байге алышты. Программабызды улантабыз. 14 августтан тарта Украина-Орусия чек арасында Украинадан келаткан товарлар дыкат текшерүүгө алынып, узун кезек күткөн машинелер пайда болду. Абалды ылдам жөнгөрүү жана өз ара мамилени огойтер курчутпоо максатында эки өлкөнүн президенттери телефондон баарлашкандан кийин вице-премьер министрлердин пландан тыш кездешүүсү болду. Көпчүлүк серепчилер Москванын бул кадамын Украинаны Европа биримдигине жакындатпоо жана бажы биримдигине тартуу аракеттери катары баалашат. Амирбек Азам уулу темага кайрылган.
Кремльге маласы жакын талдоочу Сергей Марков Орусиянын бажы кызматынын Украинадан келген товарларды тыкыр текшерүүгө алуусу саясий себептен жасалган кадам деп билет. Москва түз айтканда, бул аракети менен Киевтин Евробиримдик менен ассоциациялык мүчөлүк тууралуу келишимге кол койдурбоо максатын көздөйт.
Эгер Украина Европа биримдиги менен DCFTA келишимине кол койсо, өз жанын өлүмгө айдайт. Мен аны эркин соода зонасы жөнүндө келишим деп айта албайм. Брюссель бул жарым оторчул моделди Украинага Вильнюста сунуш кылганы жатат. Эгер Украина Евробиримдиктен келген арзан жана сапаты пас товарларга эшигин ачса, Орусия Украинанын территориясынан келчү бардык товарларга өз эшигин автоматтык түрдө жабат.
Дейт Мамдуманын мурдакы депутаты Сергей Марков. Келишимге тараптар Вильнюста ноябрда болчу саммитте кол коет деп болгонууда. Украинанын иш берүүчүлөр ассоциациясынын билдиришинче, чек арадагы бажы текшерүүлөрүнүн кесепетинен Украин тарап үстүбүздөгү жылдын экинчи жарымында 2-2.5 миллиард доллар чыгым тартышы ыктымал. Белгилей кетели, Москва июлдун аягында бул оюнду баштагандан тарта украиналык жүк ташуучулар жана алардын кардарлары 1 тонна товар үчүн $50 кошумча төлөөгө милдеттендирилген. Адегенде Роспотребнадзор украиндердин Рошен шоколадынын курамында ден соолук үчүн зыяндуу химиялык элемент бар деп аны киргизбей койгон. Москвадагы КМШ өлкөлөрү институтунун директору Константин Затулин да украиналык товарларды бажы кызматынын кыйноого алуусун саясий тирешүүнүн натыйжасы деп түшүнөт.
Жалпы саясий көз караштан алганда Орусия Украина арасындагы ар кандай тыюу салуулар көпчүлүк учурда конкреттүү бир маселеге байланышпайт. Ал Украинанын Евробиримдик менен эркин соода зонасын түзүүгө белди бууп бет алганынын кесепети.
Затулиндин айтымында Рошен шоколады бутага алынган себеби аны жасачу фабриканын ээси Петро Порошенко болгонунда. Ал Затулин баамдагандай Виктор Ющенко президент кезде тышкы иштер министрлигин жетектеп Украинанын Брюссель менен жакындашуусу үчүн көп мээнет кылган.
Сиз бир эле учурда Орусия менен экономикалык кызматташууга каршы үгүттөп жатып, Орусиянын базарында пайда табууңуз мүмкүн эмес.
Затулиндин сөзүнө караганда, Украинада, Орусияда дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болушканына карабай, Орусия берек уюмдун жобосундагы жылчыктарды пайдаланып, Украин тараптын арызын кароону бир нече жылга создуктура алат. Украинанын мурдакы экономика министри Богдан Данилишин улуттук өкмөттү Орусиянын үстүнөн токтоосуз дүйнөлүк соода уюмуна кайрылууга үндөдү. Украинанын башкаруучу региондор партиясынын парламенттик фракциясынын башчысы Анатолий Кинак мындан ары Москванын кысымы дагы күчөйт. Андыктан өлкө экономикалык кызыкчылыгын коргоонун жолдорун ойлонуш керек дейт.
Украинанын Орусия менен соодалашуусунун саясий мазмуну абдан чоң. Украина биротоло Евробиримдик менен ассоциативдик жана эркин соода келишимине кол коем деп чечкенден кийин кысым дагы көбөйөрүнө биз даяр болушубуз абзел. Биз экономикалык кызыкчылыгыбызды коргоонун чараларын өнүктүрүшүбүз керек.
Ал эми экс-президент Ющенко соңку окуялар бажы биримдиги эрктүү мамлекеттердин экономикалык саясатын ыктыярдуу координациялоочу эмес, Кремлдин империялык мүдөөсүнү калыбына келтирүүнү көздөгөн долбоор экенин айкын кылды деп эсептейт.
Амирбек Азамулун баян уктуңуздар. Кыргызстанда жогорку атка минелердин жана саясий кызматтагы адамдардын бир жылда тапкан кирешеси жана дүйнө мүлкү жарыяланды. Өткөн жылдагыдан айырмаланып, мурда катталбаган мүлктөрүн айрым кызматтан кеткен жетекчилер ачыкка чыгарса, кээ бирөөлөрү коомчулукка белгилүү киреше булактарын жашырып коюшкан. Чоо жай рубрикасында Кубанычбек Жолдошов кенен кеп салат.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев өткөн жылы 984 миң сомдон ашуун каражат негизги кызмат ордунан иштеп тапкан. Өлкөнүн биринчи айымы Раиса Атамбаеванын медициналык академиядан иштеп тапкан маянасы 367 201 сомду түздү. Мындан сырткары Кыргызстандын биринчи айымы баалуу кагаздардын эсебинен 120 000 АКШ доллары өлчөмүндө пайда көргөн. Президенттин үй бүлөсүнүн Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунаасы, 2 батарея жана 1 үйү бар. Мындан сырткары 64 000 гектар багы жана форум ишканасы башка бирөөнүн убактылуу башкаруусуна өткөрүлүп берилген. Коомчулукта айтылып жүргөн Атамбаевдин чет элдеги мейманкана ишкердиги жана андан түшкөн киришилери тууралуу маалымат жок. Өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыевдин өткөн жылы иштеп тапкан маянасы 812 000 сомдон ашуун. Анын жакындарынын бир жылдык кирешеси болсо 1 800 000 сомго барабар. Өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыевдин транспорт, курулуш жана байланыш тармактары боюнча алектенген ишканалардагы үйлүшү жана андан түшкөн киреше булактары туурасындагы имиштерди анын маалымат катчысы Мелис Эржигитов мындайча жокко чыгарды.
Пример болгондой айтат, ал биринчи жолу ушул миллионер болдум деп жана чет мамлекеттик бир организацияны жетекчиси болгондо ошондо айлыгым 1 000 000 сомдон ашкан, ошондон баштап өзүмдү миллионермин деп эсептейм деп ошондо айткан сөзү бар, зарплатадан миллионер болгонмун депчи. Так ал премьердин Кыргызстанда кандайдыр бир акционердик коомдордо акциясы же бир үлүшү андай эч жок. Премьер министри кайра кайра кайталап айтып атат, эгер ошондой акцияларымды же бирдемкелеримди мага тиешелүү таап берсеңер, мен ошолорду ошол заматта элдин көзүндө силерге өткөрүп берем деп атат. Абдан чоң бир мындай бизнес бар, ары бар деп айтканга болбойт.
Өкмөт мүчөлөрүнүн ичинен эң эле бай адамдардын бири катары айтылып жүргөн транспорт министри Калыкбек Султанов өткөн жылы 400 000 сомго чукул маяна алган. Анын жакындары болсо 51 360 сом пайда тапкан. Мындан башка анын 3 кыймылсыз мүлкү, 5 сотых, 1 жер тилкеси жана Lexus 470 үлгүсүндөгү 1 автоунаасы бар. Бирок аталган расмий киреше декларациясында көрсөтүлбөгөн Калыкбек Султановго караштуу деп айтылып жүргөн Авангард Стиль жана Элизавета курулуш компанияларынын жылдык кирешелери ачык жарыяланган эмес. Ошол эле учурда жаштар жана миграция министри Алиасбек Алымкуловдун киреше декларациясында анын жеке турак үйү жана жеңил автоунаасы жок деп көрсөтүлгөн. 2010 жылы 7 апрелде эки жолу башынан ок жеп тирүү калган ынкылапчы министр гезиттерге курган маектеринин биринде ал окуяга чейин ири ишкердик менен алектенип жүргөнүн билдирген болчу. Бирок Алиасбек Алымкулов 2010 жылга чейин эле көпчүлүк киреше булактарынан ажырап калып, жарым жартылайын чет өлкөгө чыгарып кеткен боюнча аларды кайра алып келүүгө колу бошой эле экен.
Биринчиден 70% алдырган мен. Мен алып койшкон эрежеси болгон. Менен сураган эмес, менин бүт окуаттарым алып койгон, көп окуаттарым биякта. 2010 менен Байсан чыккандан барсам, уже орду эле калып койшту. Мындай талкалантыптыр, эми билбейм, эмнече талкалашкан Кыргызстанда. Мен ошо Россиядан бутка туруп, Россиядан эмгек кылып, Россиядан бутка туруп келген окуаттарым баарын алдырган. Мен Кыргызстандан бутка турган эмесмин. Мындай эле айтсаңыз кыскасы, мен кедей адам эмесмин. Кудай шүгүр, мен окаптуу тың адаммын, бай эле адаммын. Бирок ошол учурдагы шартка байланыштуу ошол режим кызып атып жачып жарантып кыйнай баштагандан айла жок, тышка чыгарышка туура келген убагында. Башка мамлекеттеги менин ишкерлиги ишимди Кыргызстанга кандай тешилет? Азыр мен мамлекеттик кызматта убакыт болуп жатат, аны Кыргызстанга алып келемдечи.
Сиз өзүңүз толтурган бланкада ошо мамлекеттик кадр кызматы жарыялап атабы сайтындачы?
Ооба.
Үйү жок дептир, батарея жок деп көргөзүлүптүр да, анан чын эле үйүңүз жокпу?
Эмнеге үйүм жок, бар, эми просто баары ошол мен эмеде келинчегимде да. Эмнеге келинчегимди көрүшкөн жокмун, таң калып атам, билбейм, келинчегимде. Келинчегим үйү бар, кудай шүгүр, жакшы эле, буйруган окуяты бар.
Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов бир жылда 2 000 000 сомго чукул каражат иштеп тапкан. Анын 3 жер тилкеси жана башка дагы бир кыймылсыз мүлкү бар экени белгиленип, бирок ал кандай мүлк экени көрсөтүлгөн эмес. Анын жакындарына таандык делип жүргөн Бишкектеги ири соода түйүндөрү жана коомдук тамактануу жайлары тууралуу декларацияда эч кандай маалымат жок. Ош шаарынын мэри Мелисбек Мырзахматовдун 150 чарчы метр үйү, 15 жер тилкеси, өндүрүш имараты, ЗИЛ 130 үлгүсүндөгү жүк ташуучу машинеси гана көрсөтүлгөн. Мырзахматов негизги кызмат ордунан 500 000 сомдон ашуун каражат тапса, жакындарынын кирешеси болгону 150 000 сомду гана түзгөн. Бирок башкасын айтпаганда да коомчулукка белгилүү болуп калган Ош шаарынын мэрине таандык Оштогу Таатан соода борборунан жана Кара суудагы Оомат базарынан түшкөн кирешенин өлчөмү тууралуу маалымат келтирилген эмес. Ошол эле кезде Ош менен Жалал абадды калыбына келтирүү боюнча жоюлуп кеткен мурдагы мамлекеттик дирекциянын башкы директору, Талас жана Жалал абад облустарынын мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбековдун декларациясында да үйү жана автоунаасы жок деп көрсөтүлгөн. Кирише декларациясында көрсөтүлгөн маалыматтардын айрымдарын Жусупжан Жээнбеков аны толтурууда кетирилген кемчилик катары белгиледи.
Өзүмдө отурган үйүм бар, Кудайга шүгүр. Ошто. Техничкий менен жаңылышы аны бербей калса эми 98 квадрат метр. Налогунда төлөп неме отурабыз ошо жеңеңин атында. Оо, СССР маалында алган квартирам, ошону алмаштырып жер үй. 99-жылы алган жылкым бар, туугандарым багат. 99-жылы алган үйүм бар, Кудайга шүгүр. Ошон жазбай калсам эле, дадашы, ал жерде ба немеде. Жок, машинам жок. Сатып бергенмин, жакында саттым машинаны. Бир башка бир немеге жумшадым ишке.
Жогорку кеңеште болсо киреше декларациясын толтурган 116 депутаттын ичинен 24-үнүн эч кандай мүлкү жок болуп чыкты. Алардын арасында Хаджимурат Каркмазов, Улукбек Кочкоров, Мурадыл Мадеминов, Өмүрбек Бакиров, Абдулатип Режевалиев, Жыргалбек Саматов, Акылбек Султанов жана Нурлан Төрөбеков сыяктуу мурда ири ишкерлик менен алектенгендер бар. Убагында кыргыз нефтигазды башкарып турган депутат Исхак Пирматовго болгону 2 дача жана 1 жер тилкеси гана катталган экен. Анын жакындарынын киреше булагы катары саналган болгону 1 чайханасы жана 3 батири гана бар экен. Бирок Пирматовдун киреше булагы катары көпчүлүккө көрүнүп калган кыргыз мунай май куюу жайларынын тармагы менен Кочкор Атадагы эс алуу жана дарылоо борбору негедир киреше декларациясына киргизилбей унутта калган. Акпресс агенттиги менен Агым гезити мүлкүн жашырган жогоруда аталган депутаттардын катарына башка атамекенчи Өмүрбек Текебаевди да киргизген. Бирок Өмүрбек Текебаев муну жаңылышча атайын таратылган маалымат катары дооматты мындайча четке какты.
Мен 20 жыл кыргыз мамлекетин курууга катышып, анын эң жогорку баскычтарында жүрсөм дагы, эл катары кызга чейин 3 комнат үйдө жашайм. Ал 3 комнат үй менин аялыма жазылган. Бул декларацияда бадырайып жазылып турат. Биздин чыккан үй бүлөлүк бизнесибиз бар. Аны бүткүл Кыргызстан билет. Акаев Вакиев убагында да анын жазып текшерип да көргөн. Ал микрогез жана ошол офистик имарат. Андан түшкөн налог жаап жашырылбастан декларацияда жазылып көрүнүп турат. Ал бизнести менин аялым Айгүл Текебаева жүргүзөт. Өткөн жылкы кирешебиз мен 1 000 000 акчаны айлык катары таптап, аялым 3 000 000 сомдого жакынды пайда катары тапкан. Мына булардан налог Кыргызстанга төлөнгөн. Менде азыркы чейин болгон мүлктү кайдан алгандыгымды мен гана далилдеп бере алам. Анткени түшкөн доход менен мен ушу чыгарша алган буюмдарымдын өлчөмү дал келет.
2011 жылкы киреше декларациясын толтурууда Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков өзүнө жана жакындарына таандык мүлктөрдү жашырып таңкалтырса, быйыл анын жана анын жакындарынын 14 коттеджи, 5 үйү жана 6 батири, ошондой эле бир нече жер тилкеси бар болуп чыкты. Бирок киреше декларациясында жылына 218 000 сом гана кирешени көрсөткөн Келдибековдун жакындары анчалык мүлктү Кайсыл Булактын эсебинен сатып алып байыганы көрсөтүлгөн эмес. 2011 жылдагы киреше декларациясын толтурууда мамлекеттик жана саясий кызматтагылардын арасында көбүн артта калтырган Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов быйыл негедир жакырланып кеткендей. Ал негизги кызмат ордунан 700 000 сомго чукул маяна алса, анын жакындарынын ишкердиктен тапкан пайдасы болгону 83 000 сомдон ашуун каражаттыгына түздү. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов муну киреше булагынын көпчүлүгүн мурда арзан баада сатып жибергени менен байланыштырды.
Мебелин фабрика деген бир чиновник коррупционер сатып алган. Мен кетип атканда акча керек болчу, объявление берип туруп эле ит бекер сатып кеттим, бирок шашылыш болчу, сатып кеткенге туура келди. Мен болгон оокатымы баарын көргөздүм. Анча деле чоң бизнес жок азыр, билесиңер. Бирок бул декларация толтургандын логикасы таптакыр жок болуп атат. Баары жашырган, эчтекесин көргөзбөгөн, бечара болуп калган адамдар жакшы экен элге да. Ал эми баарын көргөзгөн адам куркул же болбосо капиталист или там ошондой болуп көрүнө турган нерсе болуп атат. Эч кандай логика туура келбеген, туура эмес. Формасы бар, маңызы жок декларация. Бүт мүлктөрдү сен көргөзүшүң керек. Эгер көргөзбөсөң, ал мүлктөрдү маселен кайненесине жаздырып койсо, текшер кайненеңди. Ал каяктан иштеди экен, канча салык төлөдү экен, кайсы бизнес менен тапты экен кайненеси. Ошону баарын камтый турган кылып жасаш керек. Эгер жасабаса, жөн эле форма үчүн мындай декларациянын эч кандай кереги жок.
2012 жылдагы өкмөттүн токтомунун жана 2011 жылкы президенттин жарлыгынын негизинде мамлекеттик кызматты модернизациялоо концепциясынын алкагында мамлекеттик кызматкерлердин киреше декларациясын текшерүү чараларын киргизүү жагы каралган болчу. Бирок мамлекеттик кадр кызматынын билдиришинче, быйылкы жылы деле кирешелерди текшерүү жана салыштыруу боюнча мекемелер аралык комиссия ишке кириш элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.